Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Сьогодні, в часі денної катехези, ми будемо шукати не тільки істину, але і Ісуса в храмі. Вітаємо сьогодні в студії отця Олексія Самсонова, директора Радіо Марія, який буде провадити для нас цю катехезу.
Слава Ісусу Христу! Отже, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія і продовжуємо наші катехези з циклу «Тайни Розарія». І, наскільки думаю, що ви вже зрозуміли із цього впровадження, сьогодні будемо говорити про п'яту таємницю радісну Розарію – віднайдення Ісуса Христа у храмі. Отже, будемо розважати над цією тайною. І думаю, що насправді не дуже багато знаємо про дитинство Ісуса Христа. Адже, якщо відкриваємо Євангеліє, то, в принципі, те, що можемо знайти, там можемо знайти описання народження Ісуса Христа, потім можемо знайти оповідання про те, як до нього приходили троє волхвів зі своїми дарами, також втечу Ісуса Христа разом із батьками до Єгипту. І, власне, це майже все, що ми знаємо про дитинство Ісуса Христа. І єдиний уривочок, він не є великий, який розповідає нам, все ж таки, дає таке світло на те, як відбувалося дитинство Ісуса Христа. Це є, власне, уривочок, який зараз будемо чути. Це є уривок з Євангелія від Луки, другий розділ. І розповідає про Ісуса Христа, коли йому було 12 років. І, насправді, взагалі, якщо говоримо про таке дитинство Ісуса Христа, то, власне, ця тайна, яка закрита від нас, адже не знаємо багато, вона породила багато таких різних спекуляцій на цій темі, і неодноразово доводилося мені зустрічатися з такими ідеями, нібито Ісус Христос, він в своєму дитинстві, навіть знаємо, що він вже з'являється в Євангеліях як дорослий чоловік, який має 30 років, тобто вже такий свідомий, дорослий, міцний, сильний, і говориться дуже часто, можемо почути, що він нібито в цей час був десь там на Гімалаях або вивчав мудрість єгипетських жерців, але насправді думаю, що це...
Ах, от чому Ісус був такий розумний. Він в Гімалаях був, вивчав в Єгипті?
Ну, власне, думаю, саме про це будемо говорити сьогодні, але думаю, насамперед, таку відповідь на питання, а яким було дитинство Ісуса Христа, дає нам так звана назаретанська духовність. І навіть можу сказати, що в Україні це досить така відома духовність, і можемо сказати, що засновником, фундатором такої харизми, саме назаретанської, був святий католицької церкви Шарль де Фуко. Людина, яка жила в 19 столітті, людина, яка була французьким військовим, мала таке світське життя, наповнено розвагами, наповнено різними інтригами, веселищами. Але в один момент, коли Бог звернувся до нього, він залишає своє життя у Франції, стає священником, і згодом він переселяється на північ Африки до пустелі Сахари і починає там жити. І його проповідь, його Євангеліє, його служіння зовсім не мало ніякого успіху. Адже він не мав тих людей, які б приходили до нього на службу, на літургію, він не мав популярності серед місцевого населення, як католик, як християнин, як священник, і врешті навіть він був вбитий. Але після себе він залишив багато таких своїх листів, щоденників, таких своїх розважань. І коли їх стали читати, то насправді зрозуміли, що ця людина, яка зовнішньо, здається, не мала ніякого успіху, але тим не менш, вона жила дуже таким укритим і глибоким духовним життям. І ця духовність, вона, власне, отримала таку назву назаретанською від назви місцевості, місця, в якому перебував Ісус Христос із своїми батьками, зростаючи у покорі, в мудрості, в літах і в такій певній укритості. Отже, власне, думаю, це є відповідь на те, що робив Ісус Христос, починаючи від 12 років і до 30 років. Ці 12 років свого життя, коли про нього не маємо жодної інформації. Але наразі слухаємо Євангеліє від Луки.
Це є другий розділ Євангелія від 41-го вірша до 51-го. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді побачили, почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказала йому його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали». Він же відповів їм: «Чого? Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами, ласкою в Бога та людей. Слово Боже.
Слава тобі, Христе. Отже, слухали це Євангеліє, слухали це чудове оповідання про Ісуса Христа, який загубився у храмі, і також будемо сьогодні давати відповідь на питання, чи якими були батьки Ісуса Христа, як вони могли загубити... Куди вони дивилися, як вони могли загубити свого сина. Але на початку трошки про обставини цього Євангелія. Отже, говориться про таке паломництво батьків Ісуса Христа разом із своєю дитиною, з Ісусом, до Єрусалиму. А взагалі знаємо, що в єврейському народі було прийнято 3 рази на рік організовувати таке паломництво до Єрусалима. Адже Єрусалим – це центр єврейської культури. І так цікаво, якщо ми будемо дивитися на таку християнську Біблію і на єврейську Біблію, то останні слова Старого Заповіту християнської Біблії, вони говорять про те, що має прийти Йоанн Хреститель, той, який буде проголошувати прихід Ісуса Христа. І це, власне, пророцька книга, якою в такому християнському варіанті завершується Старий Заповіт. Натомість єврейська Біблія завершується такими словами, що будемо зустрічатися в Єрусалимі і що всі повернуться до Єрусалиму. Отже, Єрусалим є таким центром єврейської духовності. Це є зараз і це було 2000 років тому. Отже, відбувалося паломництво до Єрусалима 3 рази на рік. На Пасху, і саме сьогодні слухали Євангелія від Луки, що батьки взяли свого сина для того, щоб йти саме на свято Пасхи до Єрусалиму. Потім відбувалося паломництво на П'ятидесятницю і на свято Кущів, або єврейською мовою свято Сукот. Отже, бачимо, що батьки Ісуса Христа, Йосип та Марія, намагаються і самі жити згідно із традицією, згідно із правилами єврейського народу, і йдуть до Єрусалима. Зрозуміло, що від їхнього рідного міста це було достатньо далеко, і це не була така легка подорож. Тим не менш, вони йдуть, беруть свою дитину, Ісуса Христа, якому на той час виповнюється 12 років, і таким центральним місцем Єрусалима це є храм. Храм, якого сьогодні немає, сьогодні від нього залишилися рештки одного із мурів цього храму. Навіть це не є, власне, мури цього храму, але це є мури однієї зі стін, які були навколо цього храму Єрусалимі. І ця стіна називається, яка залишилася, називається стіною плачу. Так дуже цікаво, коли розмовляєш з євреями, то вони висловлюються таким чином, що коли ти підходиш до цієї стіни для того, щоб молитися, а підійти там можуть всі, як євреї, так і християни, немає такої заборони, то можна доторкнутися до цієї стіни, стояти біля неї, молитися. Також є звичай залишати такі певні листи зі своїми молитвами. Знаємо, що коли папа римський Йоанн Павло ІІ був в Єрусалимі, вже незадовго до своєї смерті, то він також залишав слова молитви у цій стіні. І євреї говорять, що коли ти підходиш до цієї стіни, то, власне, з того, зі зворотнього боку цієї стіни плачу, на тебе дивиться сам Господь. Отже, Єрусалимський храм – це таке, ну, визначне місце. Навіть говориться, що саме на місці храму зберігався камінь. І, можливо, також деякі дослідники говорять, що і сьогодні він там є на місці мечеті, яка побудована на місці колишнього храму в Єрусалимі, що є краєугольний камінь, з якого Господь Бог почав будувати землю, і що він ще й досі знаходиться там. Тобто такий наріжний камінь землі, перший початок створіння. І також на цьому місці говориться, що патріарх Яків бачив сон, знаємо, це відома історія, що він бачить сон, бачить такі сходи до неба, по яким ангели підіймаються на небо і також опускаються. І саме з цією храмовою горою пов'язана ще інша біблійна історія, історія принесення Авраамом свого сина Ісаака у жертву, адже за переданням це відбувалося саме на цьому місці. Взагалі знаємо, що на протязі історії було збудовано два єрусалимських храма, проте архітектурно, ну, можемо сказати, що їх було три. І потім вже після Ісуса Христа, після того, як Христос вже дорослий, власне, він дає пророцтво, що від цього храму не залишиться місця на місці. І цей храм був у 70-му році зруйнований. І маємо новий храм. Новий храм – це церква, це сам Ісус Христос. І також наші тіла, пізніше апостол Павло буде називати, що це є храм Святого Духа. Уже тіло кожного з нас – це є храм, в якому перебуває Господь. І
отож, отже, від справ про храм історичних, давайте все ж таки перейдемо до нашого тексту, де говориться, як Марія, Йосип та Ісус йшли на свято Пасхи до храму. Власне, мене тут вражає слово «зазвичай», як вони це робили зазвичай на свято. Ми також нерідко, християни, ходимо в храм в неділю зазвичай. Що ви з цього можете сказати? Що означає, власне, те, що Марія і Йосип так ходили?
Ну, я так думаю, слово «традиція» або слово «звичай» можемо в різних аспектах трактувати. Один аспект є такий позитивний, інший є негативний. В негативному аспекті, думаю, що ви мали на увазі, що це є такий аспект, коли я несвідомо ходжу до церкви, до храму, лише виконуючи певні такі релігійні обов'язки, не маючи внутрішнього бажання насправді зустрітися з Богом. Натомість, також традиція може мати позитивний аспект, коли, не знаю, коли, наприклад, в нашій церкві маємо так само свято Пасхи, коли я кожного року приходжу на це свято, але приходжу після мого посту, після моєї молитви, після мого розважання над страстями Ісуса Христа і з таким бажанням не лише почути ті слова, які вже тисячі разів слухав, але щоб це воскресіння Ісуса Христа стало також і моєю власною перемогою. Отже, в такому сенсі за традицією.
Це є гарна традиція.
Так,
хороша традиція.
Це є добра традиція.
Хорошою, доброю традицією також для наших ефірів, катехез, є телефонні дзвінки вас, дорогі слухачі, тому ми запрошуємо вас телефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044, є також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-912-0808. Також, читаючи Євангелія, кидаються у вічі 12-річний Ісус. Це час, як називається, підліток. Дуже часто в наших храмах можна побачити малесеньких дітей і дорослих вже людей. Підлітків майже немає. Це є проблема, говорять священники, а Ісус в цей підлітковий вік не тільки ходив в храм, але там залишався.
Отже, що означає ці 12 років, які мав Ісус Христос? І думаю, так, коли зараз готувався до нашої катехези, то знайшов дослідників, які говорять, що 12 років, що в цей час відбувалася така певна церемонія, яка в певному сенсі ще й досі залишилася в єврейському народі, і ця церемонія називається бар-міцва. І це слово означає, це єврейське слово, буквально на українську мову перекладається як бар – це є син, а міцва – це є заповідь. Отже, син заповіді. І це термін, який використовується в єврейському народі для того, щоб сказати, що цей хлопчик, що він вже не є дитиною, а що він вже починає відповідати за свої вчинки. Отже, таким чином ця церемонія означає, що ця дитина перестає бути маленькою, а починає в такому в релігійному сенсі ставати дорослою. І, власне, Ісус Христос також із своїми батьками приходить до храму в Єрусалимі, і це є знак того, що він вже вважається дорослим хлопцем, і взагалі, згідно такої традиції єврейського народу, хлопчики з віку, починаючи від 5 років, починали вивчати Тору, тобто закон Божий, починали вивчати Біблію, починали вивчати писемність, починали вивчати все, що написано в Біблії. Коли вони досягали 10 років, вони починали вивчати Мішну. Тобто це така традиція біблійна, вірніше, не біблійна традиція, це передання єврейського народу. А, власне, починаючи десь близько з 13-12 років, вже вони мали обов'язок жити за цими заповідями, які вони вивчали. Але проблема також пов'язана із сучасністю, адже насправді в наших церквах так дуже часто можемо бачити, що підлітків дуже часто зникають з наших церков. Поки вони є маленькі, там мають 10, 11, 12 років, вони ще приходять із своїми батьками, тому що батьки їх приводять до церкви. Коли вже починається час більшої такої самостійності, вони перестають приходити до церкви. Чому так відбувається? Насправді, це є проблема, і причин є багато, але просто хочу підкреслити, думаю, найголовнішу причину, чому підлітки можуть зникати з наших церков і храмів. Отже, підліток – це час, коли молода людина, вона вже не є дитиною, але до кінця ще не є дорослою. І це час, коли вона дуже так реагує на все, що відбувається у світі, на будь-яку неправду, бо на будь-яке таке лицемірство. І отже, коли ці діти починають думати самостійно і дивляться на своїх батьків, якщо бачать, що в родині насправді християнство, їхня віра є просто такою звичкою, як ми щойно говорили, просто звичкою прийти раз на тиждень або навіть рідше до церкви, і це зовсім ніяким чином не торкається до життя, то такий підліток почне собі думати, а навіщо це робити, якщо в цьому немає правди, якщо батьки, які змушують мене ходити до церкви, самі не живуть згідно з тим, що там проповідується. І коли бачать цю неправду, то, звичайно, що починають відходити від церкви. І, думаю, найбільша проблема, яким чином батьки можуть передавати свою віру дітям. І найголовніше правило – самому жити згідно із Євангелієм, згідно із Божим законом. В такому випадку, думаю, і менше для підлітка буде спокуси просто залишити церкву.
Отже, ну нарешті ми переходимо до питання безвідповідального батьківства. Ось ми читаємо в 44-му вірші, гадаючи, що він у гурті, вони, мається на увазі Йосиф та Марія, пройшли день дороги і аж тоді, після цілого дня, вони почали його шукати між родичами та знайомими. Чому цілий день дороги вони не знали, де Ісус? Вони не контролювали, що він робить, чи він іде, чи він не йде, чи він голодний, чи він поїв. Як це так?
Ну, є дві відповіді.
Мені цікаво, що думала Анна та Йоаким, батьки Марії, тобто дідусь і бабуся, щодо поведінки.
Не знаю, думаю, що є дві відповіді. Одна така більш практична, адже зрозуміло, що коли вони йшли до паломництва до Єрусалима, ну, не знаю, мабуть, багато з наших слухачів теж бували в таких паломництвах і бачили, що паломництва, які, наприклад, відбуваються з Хмельницького до Бердичева, що є близько 300-400 чоловік, які йдуть до Бердичева, до Матері Божої Бердичевської, що є цілий натовп, що є багато підлітків, які ганяють по всьому цьому паломництву, спілкуються між собою, і іноді насправді просто дуже важко прослідити, і батьки вважають, що із їхніми дітьми є все добре, і спокійно йдуть, не переживають. Отже, перша така відповідь, мабуть, є практичною, бо було велике замішання у цьому паломництві. Було багато людей, і Йосип та Марія не є поганими батьками. А друга відповідь, мабуть, вона є такою більш богословською на це питання. Чому Ісус Христос залишився у храмі? Це було Його власне рішення. Навіть якщо Він був дитиною, але вже почали таки виникати Його, ну, так би мовити, божественні якості. Він знав, що Він має бути в храмі Єрусалима. Він знав, що там Його справжнє місце. І просто так було необхідно, щоб Він залишився у цьому храмі. Якщо ми візьмемо Євангелія, які ми маємо, то дуже часто ми можемо знайти таке слово грецькою мовою, яке звучить як «деї». Тобто було необхідно. Було необхідно, щоб Христос взяв хрест і був розп'ятий на ньому. Було необхідно, щоб Він був опльований, щоб Він був принижений. Було так необхідно. І тому у цьому випадку, коли на це є така певна Божа воля, що це момент, коли Христос виконує свою певну місію, що події відбуваються не випадковим чином, а вони відбуваються так, як це потрібно було. І іноді можемо почути таких богословів, які говорять, що страта Ісуса Христа на хресті, взагалі це було випадкове, що Його зрадив Юда, що Його розіп'яли, що саме так відбувся судовий процес, а могло б все статися по-іншому. Ні. Насправді це зовсім не так, тому що так було необхідно, так було передбачено Божим планом для Ісуса Христа. І той факт, що Ісус залишається в Єрусалимі, і батьки навіть не помічають того, що відбувається. Також є таке певне Боже втручання, що події відбуваються саме таким чином, як Господь передбачив. Він мав бути 3 дні у цьому храмі. Це також є такий знак, саме ці 3 дні в Єрусалимському храмі. Але, думаю, про це поговоримо зараз. Перервемося на музичну паузу. Також є пісня, яка присвячена Христу дитині. І після цієї паузи повертаємося до нашого ефіру, до катехези у прямому ефірі Радіо Марія.
Сплесть вверх.
Дорогі друзі, ми повертаємось в ефір Радіо Марія, де триває катехиза, в прямому ефірі, відповідно, про Ісуса, якого залишили батьки в храмі. Ми запрошуємо вас телефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46, а також двома мобільними операторами 098-650-18-60 і 093-912-0808. Ми залишили вас під час музичної паузи на тому, що ці три дні пошуків Ісуса Христа не є чимось випадковим, і що ці три дні, це число, воно має певну символіку, яку про це розкаже нам отець Олексій Самсонов, директор Радіо Марія.
Отже, продовжуємо нашу катехезу, також запрошуємо наших слухачів долучатися з вашими питаннями або коментарями щодо того, що ви почули. А що стосується трьох днів, то одразу, думаю, відповідь є, що цей час перебування Ісуса Христа в храмі разом з мудрецями цього храму є такою алюзією, вже є таким натяком на майбутнє страждання, смерть і воскресіння Ісуса Христа, яке також відбувалося протягом цього часу. І також можемо одразу пригадати іншу книгу, книгу пророка Іони, який теж протягом трьох днів перебуває у череві риби. І знаємо, що для церкви завжди це був такий натяк на воскресіння і смерть Ісуса Христа. І сам Христос пізніше в Євангеліях читаємо, коли його запитують, а який ти
нам знак?
Який ти знак нам даш? А він каже, що ви є покоління лукаве, шукаєте різних знаків, і вам буде даний лише один знак – знак пророка Іони, знак смерті та воскресіння Ісуса Христа.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Вітаємо!
Слава Богу, на віки, Іра. Є запитання, два коротесеньких. Чи ви не помітили, отче, що три є взагалі сакральним числом?
Ну так, звичайно, маємо Пресвяту Трійцю.
Ні, я маю на увазі навіть дохристиянські вірування, я маю на увазі фольклор, казки і так далі. Ну, мені видається, тому що взагалі непарні числа динамічні. Я хочу запитати відносно наступної такої ситуації. Ви пам'ятаєте, коли блудницю привели до Ісуса Христа, то він нахилився і писав щось пальцем на піску. Скажіть, будь ласка, а взагалі чи є якесь передання церковне, де отримував освіту Ісус Христос? Я початок катехези не чула, тому, можливо, ви дали відповідь на це запитання. І що він міг тоді писати? Дуже вам дякую за відповідь.
Дякуємо, пані Ірина, також за питання.
Що стосується освіти Ісуса Христа, так, думаємо, що Ісус Христос отримував освіту у своєму місті, серед своїх батьків. Знаємо, що згідно з переданням, його мати також була освіченою жінкою Марія, адже вона виховувалася у храмі, також, можливо, святий Йосип. І, думаємо, найбільше вчених сходяться на тій думці, що Христос виховувався саме в своїй родинній, і також, можливо, в своєму місті, там, де була синагога, там, де навчалися хлопці цього містечка, то він також відвідував цю школу. Але такої конкретної інформації, звичайно, що не маємо.
Атестата Ісуса не існує в природі.
Кого?
Атестату.
Атестату не існує, але бачимо, коли він стає дорослим, що він читає, він пише, він визначається такою мудрості. А щодо того, що саме писав Ісус Христос, коли до нього привели цю блудницю, ну, насправді не знаємо. Колись зустрічав такий коментар, який особисто мені дуже сподобався. І цей коментар полягав у тому, що в той час, коли перед Христом перелічували гріхи цієї жінки, він буквально він накреслював, писав на піску гріхи цієї жінки, тобто блуд, егоїзм, можливо, ще інші гріхи. І, власне, в той момент, коли він відпускає її і говорить: жінко, якщо тут є хтось, хто має гріх, нехай, хто не має гріха, нехай перший кине камінь. В той момент, коли ніхто не кинув камінь, то він стирає ці гріхи і говорить: іди, більше не гріши, і я тебе не осуджую. Отже, не знаю, так особисто мені цей коментар сподобався, але не думаю, що насправді він має якісь такі певні історичні підстави. Але також цікавим є питання, яке також десь близько стосується того, про що запитала нас пані Ірина, а про що говорив Ісус Христос в храмі з цими мудрецями протягом цих трьох днів. І, власне, про це відповідь на це питання можемо знайти в таких апокрифічних Євангеліях, тобто, ще раз нагадую для наших слухачів, хто не знає, це Євангелія, які не увійшли до канону Біблії, тобто не вважаються такими богонатхненними книгами, але, тим не менш, їх іноді використовується для того, щоб, власне, мати якесь певне уявлення, що могло там відбуватися. Отже, насамперед, розмова і питання Ісуса Христа з мудрецями точилися навколо пророцтв Старого Заповіту щодо майбутнього приходу Месії. І Христос як ставив питання, так і відповідав на питання, які стосувалися, адже в той час у храмі в Єрусалимі, взагалі серед єврейського народу було дуже багато дискусій, коли має прийти Месія. І багато людей дискутували щодо цього. І цей хлопчик, 12 років, приходить до храму і починає давати відповіді і ставити питання так, що буквально ставить в тупик цих дорослих вчених мужів. І, власне, навколо цього точилася розмова, а потім апокриф дитинства Ісуса Христа говорить, що коли Марія прийшла до храму, щоб знайти свого сина, то ці вчені запитують: а чи це є твій син? А вона відповідає: так, це мій син. І вони повторюють майже слова, ідентичні словам ангела: благословенна ти, жінка, бо ти народила насправді великого сина.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Слава навіки Богу, Оксана. Маленький коментар. Батьки не залишили Ісуса в храмі, як прозвучало попередньо, він сам залишився.
І власне, це була моя відповідь, що так, йому потрібно так, було, так. Це було його власне рішення.
Так, і вони були надзвичайно прекрасні батьки, тому що мали довіру до свого вже дорослого 12-літнього сина. Чого
бажаємо всім нашим батькам. Дякуємо вам, пані Оксано, за ваш коментар. Насправді,
Марія... ми маємо захищати Йосипа та Марію. Знаю, що вони були найкращими батьками з усіх можливих.
Насправді в цьому тексті Євангелія від Луки не знаходимо, що Марія, знайшовши Ісуса, питає: а що ти їв, дитину? Не знаходимо також відповіді, що Марія дьоргала Ісуса постійно під час паломництва: Ісусе, де ти? Не ходи туди і сюди. Згоден з вами, пані Оксано. Давайте йдемо далі. Цікаво, власне, ось цю точку логічну в порівнянні трьох днів пошуку Ісуса і трьох днів його перебування в печері. Власне, Марія та Йосип знайшли Ісуса в храмі в його дитинстві, а після трьох днів його погребіння в печері ми всі через три дні знайшли себе в церкві вже, в воскреслому тілі Христовому, в церкві насправді, в храмі Божому. Давайте далі подивимося по тим словам, які по тим, тому діалогу, який відбувається між Марією та Ісусом. Марія, вони були здивовані, І сказала йому його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам?» Про що, власне, мала на увазі Марія? Що Ісус зробив? Він нічого не зробив, він залишився. Ось, батько твій, я, болюючи тебе, шукали. І ще більш дивною є відповідь Ісуса Христа, 12-річного хлопця. «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
Отже, це є відповідь для тих, хто хоче шукати Ісуса Христа. Марія шукає Ісуса Христа. Вона говорить: «Ми тебе шукали». Де вони його знаходять? В храмі.
Але цікаво, зауважмо, що спочатку вони шукали його між родичами та знайомими.
Так,
тобто
саме...
спочатку ми шукаємо Ісуса між людей, які нам подобаються, друзів,
так,
рідних.
Так, так, так. Власне, ми шукаємо чогось важливого, чогось, що зможе забезпечити наше життя, чогось, що може це таку пустку, яку маємо всередині нас, заповнити серед різних речей.
І зневірившись...
І зневірившись, приходимо до церкви.
Слава Богу, що Марію та Йосифові потрібно було лише 3 дні, щоб це зрозуміти.
Ну, думаю, багатьом з нас це потрібно набагато більше, ніж 3 дні. І дуже, на жаль, що багато людей так врешті і не знаходять, поневіряючись по різним людям, по різним справам. Але також у цьому запитанні Марії: «Сину, чому ти нам так зробив?» Можемо побачити, що Марія – це жінка, яка також тривожиться, яка не має одразу відповіді на всі питання. Думаю, дуже часто так сприймаємо Марію, що вона одразу все знала, одразу мала повноту откровення, одразу була досконалою у знанні.
Більше того написано, але вони не зрозуміли слова, що він їм сказав.
Власне,
вона вже кілька разів не розуміє слів.
Це дуже чудовий такий приклад і, знаєте, такий дуже оптимістичний. Тому що я зараз теж знаю, що я багато речей не знаю, багато речей не розумію про Христа, про церкву, про віру, про себе самого. І коли я дивлюсь, що Марія, та, до якої я звертаюся в молитві, та, яка статуя або ікони, якої стоять в наших церквах, яку вшановує вся церква, що якщо навіть вона не зрозуміла, то це, знаєте, дає мені таку надію, що не все ще потеряно, да? Що я також, якщо буду шукати, то теж знайду Ісуса Христа і буду мати такі відповіді на питання, так само, як їх мала Марія. Думаю, що це запитання Марії показує нам, що вона теж знаходиться у пошуку і ціле своє життя також буде намагатися дати відповідь, а якою, власне, є Божа воля для неї, що Бог приготував для неї в її житті, де був Бог, коли вона загубила Ісуса Христа, чи був Бог у тому, що вона загубила свого сина, і, власне, виявляється, що Ісус Христос саме там і знаходиться.
На сам кінець цієї катехези я хочу згадати початок, коли ви, отець, говорили, що Ісус, як виявляється, він не вчився в Єгипті у єгипетських мудреців, не бігав у Гімалаях, але перебував в своєму домі, в домі своїх батьків. Але цікаво, що про Ісуса написано, що він зростав мудрістю, літами, ласкою в Бога та людей. Тобто, зростаючи, відповідно, він не був досконалим, виходить, в дитинстві. В знанні, в розумінні. Дуже часто я, наприклад, в своїй дитячій Біблії пригадую, що цю сцену, коли Ісус в храмі, то він навчає вчителів і мудреців. А тут в Євангелії написано, що він слухав і запитував їх. Так Ісус все ж таки з дитинства, він був всезнаючим, всемогутнім Богом чи ні?
Знаєте, відповідь на це питання знаходиться майже в останніх днях життя Ісуса Христа. Коли він молиться у Гециманському саді. Знаємо, якою була його молитва. «Господи, відведи від мене цю чашу». Тобто воля його отця також є не до кінця такою, що Ісус може одразу її прийняти, буквально в одну мить, без жодного вагання. Він має також молитися,
тобто,
щоб
Ісус народився не мовлям, а не суперменом.
Так, і бо він народився людиною. Він є Бог і людина. Можливо, досконала, не маючи гріха, але також який мав мати своє зростання. І, думаю, на цьому вже час нашої катехези вичерпаний. І прощаємося з нашими слухачами, і в дальших наших катехезах також будемо продовжувати розважати над тайнами Розарія.
Отож, дорогі слухачі, якщо сам Ісус Христос, залишаючись з Марією, залишався їй слухняний, а тому зростав у мудрості, літами та ласкою, то не варто і нам полишати його приклад. Будемо слідувати кроками, стопами Марії і навчатися.